Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Bu nima bo'lishi mumkin? Uning jasadini kim olib ketishi mumkin? Yoki u bizga aytgani amalga oshdimi? Nahotki u qayta tirilgan bo'lsa. So'ng Yuhanno ham qabr ichkarisiga kiradi. U ham faqat matolar qolganini payqagach, Isoning o'liklardan tirilganiga ishonishni boshlaydi. Lekin u qayerda? Agar u chindan ham tirilgan bo'lsa, unda nima uchun u zohir bo'lmayapti? O'sha kuni biroz vaqtdan so'ng Maryam ularga Rabbimizni ko'rganini aytadi. Lekin nima uchun aynan Maryam? Butruscha. Agar Iso chindan ham o'liklardan tirilgan bo'lsa, nima uchun Butrus uni birinchi bo'lib ko'rmadi? Bundan keyin ikki shogird Emmausdan keladi. Ular esa ajoyib voqeani gapirib beradi. Yo'l bo'ylab ketishar ekan, yo'lda ularga bir kishi qo'shilib, ular bilan suhbatlashib, ularning uyigacha borgan ekan. O'sha odam ularga eski ahdda va payg'ambarlar kitobidagi Masih haqida, uni o'ldirishlari va qayta tirilish haqida ta'lim berib keladi. Ular undan uyga mehmon bo'lishini iltimos qilishadi. Shunda uyga kirib, non sindirayotgan bir paytda ular ustozlarini tanib qolishadi. Ular uni avvalroq tanimaganidan juda hayron edi. Shundan keyin Iso ushbu ikki shogirdning oldidan g'oyib bo'ladi. Boshqa ikki shogird uni ko'rdi. Birinchi bo'lib Maryam ko'radi. Keyin esa boshqa ikki shogird ko'radi. 11 shogirddan birontasi tirilgan Isoni hali ko'rmagan edi. Hammasi xuddi Isoning aytgan haqiqatidek sodir bo'ldi. Chunki u oxirgisi birinchi bo'ladi. Birinchi bo'laman degan oxirgi bo'ladi deb aytganiga to'g'ri kelgan edi. Butrus bir gal birinchi bo'lgan edi. Ha, Isodan 100 o'girishda u birinchi bo'lgan edi. Endichi, endi u Isoni oxirgi bo'lib ko'radimi? Uning 100 o'girishi Isoni boshqa ko'ra olmaydi deganimi? O'sha kun ajoyib kun edi. Rahbarlardan cho'chib eshiklarga qulf osilgan edi. Lekin bir onda Iso 11 shogirdining atrofida zohir bo'lib, ularga sizlarga tinchlik bo'lsin dedi. Bu haqiqat edi. Iso tirik edi. U sharpa yoki ularning to'qimasi emas edi. U haqiqiy edi. Buni isbotlash uchun u qo'l va biqinida qolgan yaralarni ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbilarini ko'rib, xursandchilikdan o'zlari joy topa olmas edilar. Iso yana bir bor ularga sizlarga tinchlik bo'lsin. Otam meni jo'natganidek, men ham sizlarni jo'natyapman dedi. Iso ularni odam ovchisi bo'lishlari uchun jo'natayotgan edi. Hech narsa tugamagan edi. Butrus hali ham umid va kelajakka ega edi. Keyin Iso ularga muqaddas ruhni qabul qiling. Agar siz biron kimni kechirsangiz, ular kechirim oladi deb aytdi. Kechirim oldi. Butrus kechirim olishi mumkin edimi? Unga ikkinchi imkoniyat berilishi mumkinmidi? Azizlar, bordi-yu Rabbimiz Iso Masih haqida ko'proq bilishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Rabbimiz sevgisi va tinchligi barchangizga yor bo'lsin azizlar. Omon bo'ling.